5 units after the
hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 mchana na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari. Kenya haitakiuka majukumu yake ya kulipa madeni, mshauri mkuu wa rais wa masuala ya uchumi David Ndii alisema, wakati serikali ikichelewesha malipo ya mishahara ya watumishi wa umma kutokana na kupungua kwa fedha taslimu kulikosababishwa na malipo makubwa ya riba. Rais Ruto alishinda uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali Agosti mwaka jana kwenye kampeni ya kutaka kuondoa mamilioni ya watu kutoka kwenye umasikini, lakini anakabiliwa na changamoto kutokana na gharama ya juu ya maisha na kuongezeka kulipaji wa madeni. Mzigo wa deni unaochangiwa na kuzorota kwa sarafu ya ndani na misukosuko ya soko la kimataifa unaosababishwa na mzozo wa benki uliosababisha baadhi ya washiriki wa soko kufikiria kwa Kenya inaweza kushindwa kulipa hivi karibuni kama vile Zambia na Ghana. David Ndii alisema Nairobi haina mpango wa kufuata njia hiyo. Sisi hatujafilisika, tunaweza kulipa madeni yetu kwa hali ya juu, ni sadaka kubwa sana, lakini tunaweza kulipa, Ndii aliambia Citizen TV Jumatatu jioni. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa msaada mkubwa wa kimataifa kwa Somalia wakati wa ziara yake katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki ambayo inakabiliwa na ukame mbaya kwai kushuhudiwa katika miongo kadhaa. Guterres alisema Somalia inakabiliwa na matatizo ya kibinadamu na wakati huo huo inapambana na tishio kubwa la ugaidi. Guterres, akiwa katika mkutano pamoja na waandishi wa habari na Rais Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia, aliwaambia waandishi wa habari kwamba nipo hapa kupaza sauti juu ya haja ya uungwaji mkono mkubwa wa kimataifa kwa sababu ya matatizo ya kibinadamu ambayo nchi inashuhudia. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alipokelewa kwa hadhi ya kutandikiwa zulia jekundu na heshima ya kupita kwenye kikosi cha walinzi alipopokelewa kutoka uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa na maafisa wa Somalia pamoja na Umoja wa Mataifa. Alimshukuru Rais Mohamed kwa mapokezi hayo mazuri na akasema anatarajia kujumuika nao kwenye futari ya mfungo wa Ramadhani baadaye leo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shirika la Umoja Mataifa la kutoa misaada ya chakula linachunguza wizi wa chakula cha msaada kutoka kwenye shughuli za kuokoa maisha nchini Ethiopia, kulingana na barua iliyopatikana na shirika la The Associated Press. Mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani kwa Ethiopia, Claude Jibidara, anasema katika barua yake kwamba WFP ina wasiwasi mkubwa kuhusu uzaji mkubwa wa chakula katika baadhi ya masoko ambayo haihatarishi sifa tu bali pia inatishia uwezo wa kukusanya rasilimali zaidi kwa ajili ya watu wenye shida. Anaongeza kuwa ni muhimu kwamba hatua za haraka zichukuliwe ili kuzuia ufujaji wa chakula cha binadamu nchini humo. Barua hiyo ya Aprili 5 ambayo ilitumwa kwa shirika wa misaada ya kibinadamu wa WFP nchini Ethiopia, ambako ukame na migogoro ya ndani imesababisha watu milioni 20 kati ya milioni 120 wa nchi hiyo kutegemea misaada. Na Umoja wa Mataifa umesema Jumanne idadi ya vifo vya raia vilivyothibitishwa nchini Ukraine tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake kamili inakaribia 1,500, huku idadi halisi ikitarajiwa kuwa kubwa zaidi. Ofisi ya kamishina mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa imesema pamoja na wale waliouawa pia imethibitisha zaidi ya raia 14,000 wamejeruhiwa. OHCHR inaamini takwimu halisi ziko juu zaidi, kwani upokeaji wa taarifa katika baadhi ya maeneo umekuwa mkubwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Langu jina Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani, kama ilivyoada, tunazungumzia masuala mawili, la kwanza ikiwa ni kuangalia ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini Tanzania, ripoti ambayo inaonyesha kuna ubadhirifu mkubwa unaoendelea katika taifa hilo. Katika sehemu ya pili tutaangalia kile ambacho kinaendelea hapa Marekani, mjadala ambao umekuwa ukiendelea miaka na miaka juu ya uwepo wa sheria kali za kushughulikia matukio ya watu kufyatua risasi katika maeneo mbalimbali ya umma. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Namba, karibu katika Kwa Undani, na katika sehemu hii ya kwanza tunaanzia nchini Tanzania, ambapo toka juma lililopita mjadala mkubwa nchini humo umekuwa ni kuhusiana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambaye ameonyesha mapungufu mengi tu katika taasisi mbalimbali za serikali ya Tanzania. CAG wa Tanzania Charles Kachere aliweka bayana mapungufu mbalimbali, ikiwemo taasisi mbalimbali kufanya ubadhirifu na vilevile baadhi yao ikiingia mikataba ambayo imeitia hasara ya mabilioni ya shilingi za Kitanzania. Katika kile ambacho kimeonyesha ni kusikitishwa kwake Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakati anapokea ripoti hiyo Ikulu jijini Dar es Salaam, aliweka bayana kwamba baadhi ya watendaji wake wamekuwa wakifanya vitu vinavyoashiria ubadhirifu, akigusia kampuni ama shirika lile la wakala wa ndege ambalo lilikuwa likihusika na kufanya manunuzi ya ndege za shirika la ndege la Tanzania Air Tanzania, ambapo moja kati ya vitu ambavyo amevifanya mwishoni mwa juma ni kumfuta kazi aliyekuwa mkuu wa taasisi hiyo. Vilevile akaenda mbele na kufuta bodi nzima ya shirika la reli nchini Tanzania TRL, katika hali ambayo hivi sasa mijadala imekuwa ikiendelea kutoka kwa wanasiasa wa vyama vya upinzani wakitaka kuona hatua zaidi zinafanyika kuwachukulia wale wote walioonekana kuhusika. Kutaka kujua yale mengi makubwa yaliyojitokeza, nazungumza hapa na mtaalamu wa masuala ya uchumi, Dr. Brevis Kayoza kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Dr. Kayoza, labda moja kwa moja ungetueleza ni masuala gani ambayo wewe binafsi makubwa umeyaona katika ripoti hii ya CAG?
Kwa kweli mambo ni mengi, lakini makubwa kwangu ni matatu, nadhani na kwa wafuatiliaji wengi. Jambo la kwanza ni kiwango kikubwa sana cha kuvuja kwa uchumi wetu wa Tanzania, hasa kupitia taasisi za serikali. Na si jambo jipya kwa maana ya dhana yenyewe. Tanzania ina taasisi zile ambazo wachumi wameziita taasisi za kizombi. Taasisi hizi zinatumia fedha nyingi za umma, hazitengenezi faida, zinatengeneza hasara, na zinatumia fedha ya umma ili ziendelee kutengeneza hasara, na wakati mwingine kukopa mikopo ili kuweza kuziendesha. Jambo la pili ni uendeshaji mbovu wa shughuli muhimu za kitaasisi, kwa sababu karibia kila eneo ambalo linahusu taasisi muhimu za nchi lina matatizo makubwa sana. Sehemu kubwa sana kwa kweli ni kwa utendaji. Na jambo la tatu na la mwisho kwa umuhimu wake ni kwamba kiwango cha rushwa nchini Tanzania au kiwango cha ufisadi nchini Tanzania ni kikubwa kuliko ilivyokuwa imeaminika miaka michache kwamba kiwango hicho kimepungua.
Tuje kwenye swala moja moja, tukianza na swala hili ambalo limeonekana kujitokeza, maanake mwishoni mwa juma Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemfuta kazi mtendaji mkuu wa ile kampuni ama wakala wa ndege za serikali, ambao wao wana wajibu wa kununua hizi ndege za shirika ama kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL. Halikadhalika amevunja bodi ya shirika la reli Tanzania TRL ama TRC. Hii kwanza inamaanisha nini kwa matukio haya mawili?
Rais anajaribu kwa kweli kukiri kwamba ulikuwa ni uamuzi mbovu wa kuchukua wakala wa ndege serikali kuleta Ikulu. Jambo la pili, rais anajaribu kujiondosha au kuondosha taasisi ya urais kwenye lawama za manunuzi ya ndege za Tanzania ambayo yana taarifa nyingi sana, na CAG amejaribu kudhibitisha kwamba kulikuwepo kwa Kiswahili cha Dar es Salaam kulikuwepo na upigaji mkubwa, na kwa kweli kupitia ofisi hiyo yenyewe. Lakini la mwisho ni kwamba rais anajaribu kutuma tu ujumbe mwingine kwamba jambo hili labda ni kubwa kuliko ambavyo linaonekana.
Swala lingine ambalo limejitokeza kwamba kampuni ya simu ya Tanzania TTCL inaelezwa kwamba yenyewe inadai mabilioni ya fedha za Kitanzania, lakini haijui inayowadai. Hii katika swala zima la masuala ya kihesabu na masuala ya kifedha na ukaguzi, hii linamaanisha nini?
Nafikiri ni lugha, labda lugha ambazo inayotumika moja kwa moja kwamba hawajui, si hasa kwamba hawajui, lakini kwenye mahesabu ya kihasibu kwenye serikali, kwenye fedha za public finance, maana yake ni kwamba shirika la simu la Tanzania lina madeni ambayo moja inaweza ikawa ni ya muda mrefu sana, kiasi kwamba yafika hatua ambayo labda ilitakiwa kuwa imefutwa na bado yameendelea kuwepo kwenye vitabu.
Kuna swala ambalo linaleta mjadala mkubwa sana kuhusiana na ripoti hii, wengine wakienda mbali wakiona kwamba ni kama vile ripoti ya kumtafuta mchawi. Nani ambaye anapaswa kuwajibika hasa?
Ni kweli upo huo mjadala mkubwa, na bila shaka watu wengi utaona kwamba kama wana kelele nyingi zinamwangukia waziri mkuu aliyepo hivi sasa. Vyama vingine vimejaribu kuonesha kwamba waziri mkuu anapaswa kuondoka mamlakani. Chama kwa mfano cha ST kimemtaja waziri wa uchukuzi Profesa Mbarawa. Lakini ni kweli kwamba kisiasa kuna hoja kubwa zinaweza zinaibuka hapa, na hatuwezi kuzipuuzilia mbali. Kumbuka kumekuwepo na hoja nyingi kuhusu Rais Samia kuvunja serikali, na watu walikuwa naamini kwamba kuvunja serikali, kuondosha waziri mkuu na kuondosha baraza zima. Rais amekuwa akija akifanya mabadiliko ya hapa na pale, na waziri mkuu amekuwa akibaki, na sehemu kubwa watu wanasema uozo uliokuwepo au matatizo makubwa yaliyoko ndani ya serikali, na hasa hii ambayo wanasema wameirithi, haiwezi kutenganishwa na waziri mkuu aliyepo. Kwa hiyo watu wanajaribu kusema kwamba upigaji ni ule kwa lugha hiyo ya Dar es Salaam kwenye mabano, lakini labda imetaka kuhakikishia watu kwamba tunaweza tukachukua hatua na tukamchukulia hatua mtu fulani tukiwa na uthibitisho tayari wa kinachoonekana kwamba waziri mkuu labda kuweza kuchukua hatua. Na utaweza kuona mjadala ndani ya bunge, lipo kundi moja la wabunge lingetaka hatua zichukuliwe haraka sana, na mjadala huo wanaona kwamba ukiibuliwa unaweza ukaigusa serikali moja kwa moja, labda ukamsababisha waziri mkuu aondoke. Na wengine unaona kabisa ambao wasingependa mbunu liendekea upande huo, wanajaribu kudhibiti huo mjadala. Na eneo la pili ni la siasa za CCM kuelekea mwaka 2030. Bila shaka kujaribu kuangalia ripoti hii, na hasa ukiangalia sehemu kuu ambazo zinaguswa kwenye ufisadi na zile ambazo zinahusu baadhi ya mawaziri ambao wanaweza wakawa wanaonekana wanahitaji urais mwaka 2030, utaona kwamba kuna vigingi vikubwa sana vinapigwa. Na kwa mfano ukichukua wizara ya nishati na kinachotokea kule kwa waziri Makamba na yanayozungumzwa kuhusu waziri mkuu, ni kama utajaribu kuona kwamba ripoti hii bila shaka ina ukweli ndani yake wa masuala halisi yanayotokea kuhusu uvujaji, lakini pia ina mambo ya kisiasa pia ndani ya CCM kuelekea kwenye urais mwaka 2030. Kama ilivyo wanasiasa hawapotezi fursa kwenye mgogoro, na mgogoro huu wanajaribu kuitumia wao, sio moja kwa moja, lakini watu wao walau wanaonekana kuwa wanafanya jambo hilo.
Hii inamfanya mwananchi wa kawaida aelewe nini, na je, aone kwamba ripoti hii ni sahihi au vile vile ina usiasa ndani yake?
Kwa mwananchi wa kawaida, kwa kweli ni maoni yangu binafsi, haya sio lazima ya kitaalamu, hakuna jambo jipya sana Ligongo pamoja na wasikilizaji wetu, hakuna kitu kipya sana kimetokea katika jambo hili. Ni mambo ni kama vile vile alivyokuwa, na ukijaribu kuangalia historia ya miaka sita walao iliyopita. Lakini jambo la pili ni kweli kwamba wananchi wanapaswa kuto kubabaishwa sana na hizi taarifa zinazogonga sana vichwa vya habari. Wananchi wanapaswa kusema tunataka kuona kama kweli serikali inataka kuchukua inatuonea huruma, inawajibika kwa fedha zetu za umma. Wangependa kuona hatua, wangetaka serikali ichukue hatua madhubuti ambazo zinawajibisha watu upande mmoja, kwa sababu uwezi kwa mfano rais anavunja bodi ya shirika la reli, lakini anamwacha mkurugenzi mkuu. Vyama fulani vya siasa vinajitokeza kuchambua bajeti, vinajaribu kuonesha kwamba hoja hiyo ni sawa kabisa, rais anamwacha mkurugenzi mkuu ili aweze kwenda kujitetea. Unaona kuna tatizo. Hao walipaswa kuwasaidia wananchi ili kuleta uwajibikaji moja kwa moja, lakini wao wanasema rais alichokifanya ni sahihi. Kwa wananchi wanapaswa kuhoji zaidi kwamba uwajibikaji wa kweli utokee, lakini uwajibikaji muhimu kuliko wote, Kigongo, ni mabadiliko ya mfumo wa kiutawala, kwa sababu hali ilivyo sasa ni kwamba wanasiasa wa chama tawala, wanasiasa wa vyama vya upinzani wanajaribu kwa kimombo kufanya lip service kwa matatizo tulionayo. Wanajaribu tu kuyagusagusa, lakini ni kama kuna makubaliano, haki kinachoitwa maridhiano. Kuna makubaliano ya watawala ya daraja fulani ya kwamba hapa kuna mstari hatuwezi kuvuka, kwa tutakosoa, lakini yako masuala yetu tukubaliane. Wakitoka nje wanawaambia wananchi tuko kwenye maridhiano. Lakini kama tungekuwa kwenye mazingira ya kawaida, jinsi vyama vya upinzani vilivyo yalipotokea mambo haya, kama vyama vya upinzani vingekuwa kama tulivyokuwa nyuma, ungekuwepo na msukumo mkubwa sana. Hauoni msukumo huo? Kwa hiyo pamoja na maridhiano yanayozungumzwa kuitwa maridhiano, wananchi wanapaswa kuhoji zaidi, ni maridhiano kwa ajili ya kuwaondosha wananchi kwenye matatizo, au ni maridhiano ya kufanyia masaji mfumo uliopo ili watawala na wanasiasa waendelee kuwapumbaza wananchi ili maslahi yao yaende mbele. Kwa ni wakati wa kuuliza zaidi maswali magumu zaidi. Kaka Ligongo, tunapozungumza hapa, ripoti nzima kujumlisha fedha zake, shilingi za Tanzania trilioni 2.6 zinaonesha kwamba zimepotea. Trilioni 2.6 ni zaidi ya pesa tunayopokea kwenye mikopo ya kila bajeti kwa miaka mitatu mfululizo.
Naam, huyo basi ni Dr. Brevis Kayoza akizungumza nami juu ya uchambuzi wa ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali ya Tanzania, CAG. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Na katika sehemu hii tunaangazia matukio ya watu kushambuliwa na bunduki, ambapo hapo jana tu tukio lingine limetokea hapa Marekani kwa mfanyakazi mmoja wa benki moja kuwafyatulia wafanyakazi wenzake risasi na kuwaua watano, hali ambayo inaendelea kuzusha mjadala juu ya nini kifanyike ili kuzuia matukio kama haya ya watu kuvamia katika shule ama sehemu mbalimbali, kumbi za starehe pamoja na kumbi za filamu na kuua watu. Lakini leo hii tunaangalia kwa mtazamo mwingine, matukio haya yanawaathiri vipi wahamiaji wa hapa? Kwanza tunaanza kuongea hapa na Dr. Timothy Sadera, na kwanza nikataka kujua kile ambacho anakiona juu ya hili na linaweza kuathiri vipi wahamiaji, lakini hali halisi, je, haya matukio yanaelekea kumalizika au tusubiri kuona mengine zaidi?
Kwa kweli yaonekana kwamba mengi yataendelea kujitokeza, kwa sababu ukiangalia sasa hivi wengine wanasemekana kwamba ni hasira inamfanya mtu kufyatua risasi, mwingine akipita na mwingine kwenye gari, wengine anashuka pale akiwa na ile hasira imempanda. Kwa hivyo mambo haya yanajitokeza siku baada ya nyingine, na jambo hili linazidi kusababisha maafa mengi hapa Marekani.
Kwa swala kama hili, unadhani linaathiri vipi wahamiaji?
Madhara ni makubwa, haswa kwa wale ambao hawajazoea, lakini tukumbuke kwamba kuna wahamiaji wengine ambao wanapotoka nchi zao walitoka nchi ya vita, walikuwa wamezoea vita. Kwa hivyo wakati wakihitimu kuweza kupata bunduki kama hizo, bado niseme ya kwamba wangali na yale machungu, walipoteza jamii zao. Wengine wataona ya kwamba haya, sasa hivi nami nitapata nafasi ya kujilipishia. Kwa hivyo mwelekeo sio mzuri, manake mtu wa kawaida anaona wasiwasi, mwingine anashindwa sasa nifanye nini, manake kuna mwingine anajiona ya kwamba yeye ni bora zaidi kuliko mwingine. Pengine utaona mwingine atamchukia mwingine kwa ajili ya ngozi yake, mwingine kwa ajili ya sura yake pengine kule unakotoka, jambo lile halitaweza kuwa rahisi kulikabili ikiwa litaruhusiwa kuendelea.
Kwa mtu ambaye hajawahi kufika Marekani, ambaye anasikia haya madhila yamekuwa yakitokea siku kadri siku zinazozidi kwenda, unadhani anatoa picha gani kwa taifa hili la Marekani?
Sema wengi wataweza kuchukulia katika njia tofauti, lakini kawaida kwa mwananchi wa kawaida ni muhimu sana kukumbuka kwamba usalama wenyewe upo katika nchi ya Marekani, lakini hatari ni kwamba hujui mwenda wazimu atatokea wapi dakika yoyote ile, kwa maana ya kwamba unaweza kuingia mashuleni, mahali pa umma na kuweza kufanya madhara makubwa. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida nchi zikuwa kutoka nchi za mbali ataweza kuona pale si pazuri, lakini uzuri ni kwamba polisi wapo, kuna hali ambayo inaweza kutuliza na pia wanaweza kukabiliwa. Lakini kwa ule upande ule mwingine, ule wasiwasi bado mtu atakuwa na nadhiri ya kuona kwamba je, niende ama niwe mahali pale ama nisiwe.
Kwa kile ambacho sasa kimekuwa kikiendelea kutokea hapa, kuna mabadiliko yoyote unadhani yanaweza yakatokea ya kisera, ya kisheria, licha ya kwamba mjadala huu umekuwa ukiendelea na kushamiri pale yanapotokea matukio kama haya na hakuna chochote ambacho kinafanyika? Je, unaamini kwamba kuna msukumo zaidi unaweza ukawa unaendelea?
Msukumo wenyewe hapa, tukumbuke ya kwamba umiliki wa bunduki ni siasa kuu sana Marekani, hasa tukikumbuka wakati wa uchaguzi wa urais. Ili rais aweze kuchaguliwa Marekani, lazima ajibu swali hilo, na wengi wanasema ya kwamba hii ni haki yao katika katiba sehemu ya pili ya kwamba wanaweza kumiliki silaha. Kwa hivyo kuenda kunyakua silaha hizi kutoka mikononi mwa watu sasa hivi haiwezekani, maanake ni katika katiba. Lakini uhamasishaji wa watu waweze kujua jinsi gani ya kuhitimu, jinsi gani ya kukomaa unapokuwa na silaha kama zile, unastahili kutozitumia wakati ambapo hustahili, kama sio hali ya ugomvi, mwizi amekuvamia nyumbani kwako, pengine wengine kule utakutana kwenye barabara, pengine utakuta mtu ametokea tu wamekosana kidogo, wafiatulia na risasi. Mambo kama haya ndio naona ya kwamba yanastahili kuregezwa, na pia rais anazungumzia kuhusu umilikaji, kutumia akili ile unaita common sense, kutumizi vizuri wa akili unapokuwa na ile bunduki, ujue ni wakati gani wa kutumia, ni wakati gani ambao hustahili kutumia, na ni wapi ambapo unauweka. Huzuni kwamba watoto wengi, hata utakuta mtoto wa miaka sita, kama juzi hivi mtoto wa miaka sita amechukua bunduki toka kwenye kikapu cha mamake na kumfiatua. Jambo kama lile utaona kwamba ni makosa ya kibinadamu tu kwa kuweka bunduki mahali ambapo hapastahili.
Nini unadhani kinasababisha watu wanazidi kufanya haya matukio? Je, unaamini ama unadhani vyombo vya habari kuendelea kutangaza hizi habari zinaweza zikawa zinashawishi wengine kufanya hivyo, kwa sababu anajua ana matatizo na pengine yuko tayari kufa, na anajua hii akifa ataendelea kubaki huku nyuma, ameacha mjadala mkubwa unaomhusu yeye?
Ni kweli. Hebu turudi nyuma kidogo, wiki mbili zilizopita, ambapo huyu msichana pale Tennessee aliweza kuchukua bunduki na kuandika arifa yake ya kwamba angependa akumbukwe kwa kile kitendo atakachokifanya. Akaingia shuleni kuua watoto wadogo wa miaka tisa na walimu. Lakini ukiangalia kitendo kama kile kwa wanahabari kuviandika, vitendo kama hivi kwenye magazeti ama kwenye runinga, jambo hili naona kama linachochea pia kwa upande wa ndani. Manake wote wanaotenda kitendo kama hiki wanasema kwamba wana akili punguani, pengine mtu anasema pengine kichwa kilimsumbua kidogo, lakini hivi naondelea ni visababu tu. Lakini wengi watazidi kuona ya kwamba afadhali atende ndipo akumbukwe, ama kuna kitu kimemchukiza. Kwa mfano huyu binti ambaye aliua watoto pale, akisema ya kwamba yeye hakutambulika jinsi alivyotaka kuwa akipenda atambulike. Mambo kama yale yanachangia kuchochea ghadhabu na ghasia kama hizi. Kwa hivyo naona ni heri kama mambo mengine yanaweza punguzwa, ili bila tu kutangazwa yote eti moja kwa moja alifanya hivi akafanya hivi. Naona pia wengi wanataka waonekane ya kwamba wameacha majina yao yakikumbukwa, pengine jamii zinazoomboleza pia zitabaki na machungu mengi. Kwa hivyo ninafikiria kwamba kama rais anaweza kuaddress mambo kama hayo, itakuwa ni vizuri sana, na pia wananchi wa kawaida.
Ni Dr. Timothy Sadera. Lakini vilevile, je, wahamiaji wa hapa wanasemaje? Hapa nimezungumza na Ibrahim Nyagali na ameeleza haya.
Kwa upande wangu mimi, jinsi ninavyoangalia, inanipa changamoto kidogo kutokana na maisha niliyokulia kule kwetu Tanzania, kwa sababu hivyo vitu ni vigeni sana, sio vitu ambavyo tunaweza tuka experience. Zaidi mpaka labda majambazi wahamie nyumbani ndio wanaweza ukasikia vitu kama hivyo, lakini kwenye maisha ya kawaida tu kama yanayotokea mara kwa mara hapa Marekani inakuwa changamoto kidogo. Na changamoto inakujaje? pale unapofikiria, je, kama nimeamua naishi hapa na familia yangu na labda nikawa na mke na watoto, wale watoto wakiwa wanaona hivi vitu, ni rahisi kuweza kuona ili swali ni la kawaida na kulichukulia kwamba ni kitu ambacho kinatokea katika maisha yake toka alipozaliwa mpaka anapokuwa. Kwa hiyo inakuwa changamoto kidogo kufikiria kizazi ambacho unakileta hapa duniani ukiwa na kusiwa kama baba na mama unavyoamua kutengeneza familia. Inaweza ikaleta changamoto na kuleta hofu kwa wazazi, kwani watoto wao ni rahisi kujiingiza kwenye maisha kama hayo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto mmoja wapo tunapitia kwa sisi wahamiaji tunapokuwa tunapofikiria kwanza kule tulikotoka na hapa tunapoishi na jinsi ambavyo maisha yalivyo tofauti na kule nyumbani. Nafikiri ni changamoto iliyopo ndio kwa wahamiaji.
Na kwa mazingira haya, je, yanabadilisha kwa namna yoyote namna ya wewe unavyoishi hapa Marekani? Kwa mtu ambaye afahamu mazingira yenyewe, unamuelezaje?
Kwa mtu ambaye afahamu mazingira yenyewe, kitu ambacho naweza nikamwambia, hivi vitu vinatokea, lakini pia inategemea na mazingira ya wewe unavyoishi kwa au kwenye hilo eneo, kwa sababu hayatokei mara kwa mara sehemu ambazo kuna watu wako organized zaidi na mambo ya polisi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yanasababisha vitu kama hivi, ni yale maeneo ambayo hata ukipita kabla hujafika kuhamia kwenda kuishi hayo maeneo, lazima ufuatilie kwanza rekodi ya hiyo maeneo ikoje. Kwa hiyo ni swala la mtu mwenyewe kabla hujahamia maeneo haya ambayo labda yanatokea mambo kama hayo, lazima tuangalie kwanza, je, hii sehemu nikiishi itakuwa sawa kwa watoto wangu au kwa mimi mwenyewe? Na pia hata wewe mwenyewe unapoendea pia unatakiwa kujiangalia pia, kwa sababu huwezi kutegemea hilo swali litatokea muda gani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya muda mwingine ni vya kumuomba Mungu tu kama isitokee kwa sasa hivi, kwa sababu huwezi jua huyo mtu anamtuta mtu kwenye maeneo gani katika area hii. Kwa hiyo pia ni changamoto ambayo huwa tunakutana nayo, na hata watu ambao walioko nyumbani naweza nikawaambia haya maisha yapo na yanatokea. Kwa hiyo ni kitu cha kukiangalia sana mazingira ambayo unayoishi na wewe mwenyewe jinsi gani ambavyo unajitengenezea maisha yako.
Umezungumzia lakini maeneo ambayo unaishi, lakini ukifuatilia haya matukio Ibra, utagundua kwamba yanatokea kwenye shule ambayo yanaweza kuathiri watoto wako, yanatokea sehemu za kazi, yanatokea vile vile sehemu za umma. Sasa kwa hili, unapokwenda sehemu kama hizi, huwa una ile hali ya kusema kwamba lolote linaweza likatokea na nisirudi nyumbani nikiwa salama?
Kwa namna moja au nyingine unaweza ukafikiria hivyo, lakini pia ni swala la uwezi kulikwepa kwa sababu ya jinsi ya system ya hii nchi jinsi ilivyo, kutokana na umilikiji wa hivyo au kwa hivyo vitu ambavyo vinavyosababisha kutokea kwa hayo majanga. Pia ni changamoto pia inayosababisha watu tuwe na hofu, na hata tunavyowapeleka watu wetu mashuleni tunakuwa na hofu, kwa sababu muda wote kitu unaweza kikatokea kutokana na mazingira yalivyotengenezwa, jinsi ya umilikiji wa silaha katika hii nchi. Hiyo pia ni changamoto ambayo inasababisha hata sisi wenye watoto au tunavyowapeleka watoto wetu shule tuwe na wasiwasi kama leo inaweza ikatokea, lakini ni swala la kumwomba Mungu. Kwa hiyo na pia ni kitu ambacho kinasababisha pia kuweza kutuweka kwenye hofu kubwa, kufikiria kama watoto wetu wanatoka au wanaenda mashuleni kinaweza kikatokea kitu chochote. Na hata pia sehemu za usafiri, hasa usafiri wa umma, pia hivyo vitu huwa vinatokea. Kwa hiyo ni changamoto iliyopo kwa namna moja au nyingine, kutokana na hii nchi walivyotengeneza system yao ya umilikiji wa silaha. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu kumiliki silaha au kumiliki chombo cha moto nyumbani kwake, na mtoto wake akatumia ile nafasi kuweza kufanya jambo lolote, au mtu yoyote mzima, kutokana na jinsi watu walivyo walivyolelewa. Unajua, kila mtu kuna jinsi alivyolelewa na mazingira jinsi alivyo, unaweza kumsababishia kufanya kitu chochote. Na hasa swala linalosababisha hili kwa watu, nafikiri swala la matatizo ya akili zaidi yapo sana hapa Marekani, hasa depress kwa watu inasababisha watu kufanya matukio ya hatari sana ambayo yanaweza kukatalisha watu wengine.
Naam, huyo basi ni mhamiaji wa hapa Marekani, Ibra Nyegali, akizungumzia namna wao kama wahamiaji wanavyochukulia tatizo hili la mauaji ya kutumia bunduki ambayo yamekuwa yakifanywa na watu mbalimbali hapa Marekani. Kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami. Tukutane tena siku nyingine katika Kwa Undani.